mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru ascultătorii care iubesc cuvântul lui Dumnezeu programul R008. Aceste programe se îndeletnicesc cu difuzarea unui mănunchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, lucrare care aparține preotului Niculiță. Aceste meditații au fost apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma unor programe de 30 de minute, de maniera celui de astăzi, care se pretează la difuzarea lor pe calea undelor de radio. Lecția de astăzi, R008, se va deschide cu o meditație asupra versetului 21 al capitolului 1 al epistolei lui Pavel către Romani, de unde ni se și trage inițiala de re de la Romani. Mai înainte de aceasta însă, dați-mi voie să vă fac cunoscut și dumneavoastră o mărturie pe care o depune în favoarea Domnului Iisus Hristos un om necredincios. Este vorba despre George Wells, care a trăit între anii 1866 și 1946. Acesta a fost un scriitor, un istoric și sociolog englez. Continuator al realismului fantastic englez, romane de anticipație a scris el cu elemente de critică socială, cultivând hiperbola și grotescul, ca Mașina timpului, Omul invizibil și altele, sau a scris și romane utopice, Războiul care pune capăt războiului, a scris și sinteze, Scurtă istoria lumii și altele pe lângă acestea. El a fost un necredincios și totuși, ocupându-se de omul Iisus Hristos, ascultați ce mărturie depune el despre Domnul. Citez. Iisus din Nazaret e figura dominantă în istorie. Fără îndoială vorbesc despre el ca om, căci concep că un istoric trebuie să-l trateze ca om, întocmai cum pictorul trebuie să-l picteze ca om. Să afirmi că el niciodată n-a trăit, că cele scrise despre viața sa sunt doar invenții, este mult mai dificil și ridică mult mai multe probleme în calea unui istoric decât să accepte ca fapte elementele esențiale ale relatărilor din Evanghelii. Vechii istorici romani au ignorat cu totul pe Iisus. Ei au ignorat creșterea și răspândirea învățăturii sale, socotind-o ca ceva aparte de viață. El n-a lăsat nicio impresie asupra hrisoavelor istorice ale timpului său, e drept. Totuși, după 1900 de ani, un istoric ca mine, care nici măcar nu se numește creștin, constată că tabloul se centrează în mod irezistibil în jurul vieții și caracterului acestui om simplu. Astfel, istoricul, desconsiderând semnificația teologică a vieții sale, înscrie totuși numele lui Iisus din Nazaret în fruntea celor mai de seamă caractere ale lumii. Încheiat citatul. Iubiți ascultători, v-am mai făcut eu cunoscut, ori de câte ori mă apuc de programele acestea, de fapt în fiecare zi, mă rog la Dumnezeu să mă călăuzească în ce privește chiar alegerea apetisantului pe care îl folosesc în deschiderea lecției. Așa se face că ori de câte ori mă uit la materialele pe care le-am pentru apetisant, Dumnezeu, în urma rugăcilor mele și ale celor care se roagă pentru această lucrare, mă călăuzește să aleg câte o istorisire foarte la subiect cu mesajul nostru. Ne aflăm acum în epistola lui Pavel către Romani, în capitolul 1, unde se vorbește la versetul pe care l-am avut în lecțiunea precedentă, la versetul 20, se vorbește despre faptul că însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui, se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți, ascultați, cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Așa că oamenii nu se pot dezvinovăți. V-am prezentat acum mărturia acestui istoric necredincios, atât cât istoria ne lasă să știm. Ce va fi fost până la urmă, nu știm. Eu înclin să cred că omul acesta a ajuns totuși să-L găsească pe Dumnezeu, să găsească mântuirea. De ce? Păi ați ascultat bine mărturia pe care a depus-o el despre Domnul Iisus Hristos. El a depus o mărturie mult mai frumoasă decât multe vieți dintre ale noastre ale credincioșilor depun cu adevărat în favoarea Domnului Hristos. Spunea el deci despre Domnul Iisus că să afirmi că niciodată n-a trăit, că cele scrise despre viața sa sunt doar invenții, este mult mai dificil și ridică mult mai multe probleme în calea unui istoric, deci a unui om din lume, decât să accepte ca fapte elementele esențiale ale relatărilor din Evanghelii. Relația pe care vreau să o fac eu la mărturiile acestui om și versetul 20 care ne vorbește că însușirile lui Dumnezeu se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă la ele, este următoarea. Omul acesta a fost sincer, a avut o dovadă de sinceritate în inima lui și a început să se uite mai cu băgare de seamă la cele din jurul lui. Ca istoric fiind, el a fost înclinat să-L analizeze pe Domnul Iisus Hristos, dar sincer în inima lui, fără gânduri preconcepute, și analizându-L din perspectiva istorică, a ajuns să creadă că omul acesta este totuși o proeminență, este ceva afară din normalul pe care l-a cunoscut el. Spune că, desconsiderând semnificația teologică a vieții sale, înscrie totuși numele lui Iisus din Nazaret în fruntea celor mai de seamă caractere ale lumii. Aici, dragii mei ascultători, este intervenția lui Dumnezeu care, în măsura în care el, istoricul, i-a dat voie, i-a descoperit că Domnul Iisus Hristos, chiar și ca om, este deosebit de toate celelalte nume ale lumii, ale istoriei umane. Dragul meu ascultător, acela care te numești creștin, ori de care ai fi, pentru dumneata ce însemnătate are numele lui Iisus? Dacă te numești creștin, hotărât lucru că numele lui Iisus are însemnătate mult mai mare decât pentru istoricul acesta și anume, El este mântuitorul tău. Oare este? Și dacă este mântuitorul tău, este și Domnul vieții tale, stăpânul vieții tale? Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea gândurilor care urmează pe parcursul acestui program cu o cercetare deosebită asupra inimilor noastre fiecărui ascultător, indiferent de care este statutul lui religios. Ajută-ne să înțelegem că felul în care ne raportăm la Domnul Iisus Hristos pe care L-ai trimis pentru mântuirea noastră decide veșnicia noastră. Ajută-ne apoi pe toți cei care nu L-au primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor să facă lucrul acesta, iar noi care L-am primit ca mântuitor să-L primim și ca Domn și Stăpân al vieții noastre, aliniindu-ne viețile noastre cu cuvântul Tău cel scris, pentru slava Ta și binecuvântarea noastră veșnică. Amin.
Iisuse, culme minunată, de unde-L văd pe Dumnezeu, ce viață binecuvântată a dus ai sufletului meu, ce
Haideți acum, iubiți ascultători, să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 21 al capitolului 1 al epistolei lui Pavel către romani, care astfel glăsuiește: fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Dragii mei, cunoașterea are două laturi principale: cunoașterea fizică și cunoașterea spirituală. Aici cuvântul ne spune: fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu. Dar și aceste două părți mari, cunoașterea fizică și cunoașterea spirituală, pot fi împărțite la rândul lor, iar aceste împărțiri au trepte pe care omul poate urca cu mintea și cu duhul lui, după cum își dă silințele de mult. Am văzut deja pe istoricul acesta despre care am vorbit în deschidere, că el s-a apucat să îl cunoască mai mult din perspectiva istorică pe omul Hristos și a ajuns să cunoască din el faptul că era un om deosebit, un om al cărui nume se înscrie mai presus de numele tuturor celorlalți oameni din istoria omenirii. Așa cum am spus și atunci, amintesc, nu știu dacă el până la urmă a ajuns să cunoască și dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Dacă și-a dat silințele să cunoască și pe aceasta, atunci a ajuns să o cunoască. Dar dacă nu și-a dat toate silințele să cunoască și dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, atunci cunoașterea omului Iisus Hristos ca un om deosebit nu i-a adus niciun folos, ci dimpotrivă, aceasta i-a adus o acuzație, pentru că a văzut că Iisus Hristos este deosebit de toți ceilalți oameni, dar nu s-a dus mai departe cu cercetarea și să-l cunoască și din perspectiva spirituală. Căci așa am spus, cunoașterea este cunoașterea fizică și cunoaștere spirituală. Versetul pe care l-am citit are în vedere cunoașterea de Dumnezeu prin lucrurile văzute fizice și cu ochii trupului. Mai bine zis, este recunoașterea existenței lui Dumnezeu. Platon spune: cunoașterea este recunoașterea. De fapt, așa cum s-a amintit în meditațiile mai dinainte, omul care este sincer și cinstit în gândirea lui nu poate să nu recunoască în lucrurile care îl înconjoară și în însăși alcătuirea ființei lui un creator, o inteligență care trece de orice închipuire, iar acesta este Dumnezeu. Sfântul Teodor numește lumea înconjurătoare cu titlul de școala cunoașterii de Dumnezeu, iar Sfântul Vasile cel Mare spune că toate lucrurile sunt pentru credință și nimic nu este merinde, adică hrană, pentru necredință. Omul, deci, este dator să ia seama la toate, să judece și să treacă de partea adevărului. Chiar dacă unele lucruri nu le înțelege și îi se par fără logică, nu lucrurile sunt de vină, ci lipsa lui de cunoaștere. Cu toată dreptatea, spunea filozoful Lucian Blaga, logica suferă de o mare greșeală logică. Crede că însăși realitatea e de natură logică. Dacă întâlnește ceva ce nu poate înțelege prin ea, zice că acel ceva nu există, ci e numai experiența. Încheia citatul lui Blaga. Dacă omul a ajuns să recunoască existența lui Dumnezeu, atunci trebuie să meargă mai departe pe calea cunoașterii, adică să asculte de Dumnezeu și să-i aducă mulțumiri pentru toate binefacerile lui. Versetul nostru spune, acuză pe oamenii care, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu și nici nu i-au mulțumit. Aici este toată vina omului, că după ce cunoaște calea adevărului, nu vrea să meargă pe ea, după ce recunoaște existența lui Dumnezeu, nu-l proslăvește ca Dumnezeu al vieții lui și nu se supune voii sale. Cunoașterea fizică trebuie să fie neapărat urmată de cunoașterea spirituală. Numai în felul acesta omul ajunge la echilibru, odihnă și fericire. În felul acesta ajunge omul să se înalțe mai presus de pământ, în sferele cerești, primind chipul lui Dumnezeu. În felul acesta scapă omul de robia păcatului și trăiește în neprihănire și sfințenie. Sfântul Maxim Mărturisitorul spunea: cunoștința cea bună și lucrătoare se naște prin înfrânare și iubire. Cine a ajuns la recunoașterea lui Dumnezeu trebuie să înainteze la cunoașterea duhovnicească a lui Dumnezeu, căci numai cine cunoaște duhovnicește pe Dumnezeu devine o făptură nouă. La 2 Corinteni, capitolul 5, versetele 16 și 17, citim: dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură, o zidire, o creatură nouă. Versetul pe care îl medităm, asupra căruia medităm, versetul 21 de la 1 Romani, spune deci: fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Dragii mei, urmarea adevăratei cunoașteri a lui Dumnezeu este proslăvirea, glorificarea numelui Său și mulțumirea. Cine nu face așa, se va deda fără îndoială la gânduri deșarte. Este o lege de la care nu există excepție. Ori te supui lui Dumnezeu și mergi pe calea Lui, care te urcă din treaptă în treaptă, ori trăiești în voia gândurilor tale deșarte, care te coboară din treaptă în treaptă până în cel mai adânc întuneric al păcatului. Nu se poate merge în același timp în două direcții opuse. Nu poți urca și coborâ în același timp. Acela care își dă seama de folosul pocăinței, zice învățătorul creștin Asterie Alamasei, dar se învârte mereu în noroiul fără de legii, se aseamănă robului care, deși cunoaște mânia stăpânului său, totuși continuă în ochii stăpânului să facă răul și își întărește păcatul. Dragii mei, adevărul cuvântului lui Dumnezeu este limpede. Nu putem sluji la doi stăpâni. Nu putem sluji și plăcerilor noastre firești și în același timp și Dumnezeului care este de 3 ori sfânt și de 7 ori desăvârșit. Alegerea e de partea noastră. Alegem cui vrem să slujim și acelui îi vom sluji pe care l-am ales. În lumina celor de mai sus să ne cercetăm deci și să îndreptăm fără întârziere ceea ce este de îndreptat, ca să nu vină vremea când nu vom mai putea face nimic. În continuare, în versetul 22 de la Romani, capitolul 1, citim: s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Dragii mei, mândria este drumul nebuniei. Un om mândru nu e bun de nimic, e nebun. Toate lucrurile pe care le face au un miros urât, mirosul euului care pustiește locul pe unde ajunge. Oricât de înțelept ar fi un om, dacă se fălește, dacă este mândru, înțelepciunea lui nu mai merită numele de înțelepciune, ci este speculația rațiunii care duce numai la rău. Adevărata înțelepciune este folositoare în toate privințele și pentru toate ființele. Acela care se fălește cu înțelepciunea lui nu este înțelept. Înțelepciunea întotdeauna este smerită. Cineva spunea că părerea înaltă despre știința proprie lipsește de știință. Înțeleptul George Simeon spune: când un om deștept se consideră prost, nenorocirea nu e prea mare. O adevărată nenorocire este atunci când un prost se consideră deștept. Ne arată deci aici versetul că s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Înțelepciunea adevărată îl face pe om mai bun, mai iubitor și mai asemănător cu Dumnezeu, pentru că înțelepciunea adevărată își are izvorul în Dumnezeu. Tot ceea ce vine de sus, de la Dumnezeu, este purtător de viață și fericire. Înțelepciunea care vine de sus, citim la Iacov 3:17, este mai întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Aceasta este adevărata înțelepciune care vine de la Dumnezeu. Cele mai minunate daruri ale lui Dumnezeu date omului, dacă sunt mânjite de mândrie, devin purtătoare de moarte și întuneric. Mândria este o travă a diavolului, este duhul lui care întinează tot ce-i frumos și sfânt. S-au fărit că sunt înțelepți și au nebunit. Când vezi un om mândru, nu te mai interesa de studiile lui și nici de talentele sale. Este nebun și un nebun nu poate fi folositor. Nu mulțimea cărților citite, nici diplomele sau talentele fac pe om cu adevărat înțelept, ci modestia lui, adică smerenia pe care o învață în școala lui Hristos. Domnul Iisus spune la Matei 11:29, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Numai în școala Domnului Iisus se învață adevărata înțelepciune și adevărata smerenie, pentru că în școala aceasta, prima condiție este pocăința, adică eliberarea de păcat, rădăcina mândriei și a tuturor relelor. Unde nu este pocăința adevărată, unde nu este nașterea din nou, nu poate fi nici înțelepciune adevărată, nici smerenie curată. Înțelepciunea primită în școala lui Hristos te învață, în primul rând, că tu, omule, nu ești nimic, ci Dumnezeu este totul, așa cum Dumnezeu se recomandă, eu sunt cel ce sunt, și că de la El se coboară orice dar. Și dacă ai totul de la Dumnezeu, cu ce te mândrești? Iată lucrul la care ar trebui să te gândești, dragul meu. În versetul 23 de la Romani 1, cuvântul lui Dumnezeu continuă și arată nenorocirile mari în care cade omul care nu-L recunoaște pe Dumnezeu și nu-I mulțumește. Spune aici, au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. Folos de citirea Sfintei Scripturi, dragii mei, avem numai atunci când o citim pentru noi, nu pentru alții. Când o citim pentru vremea în care trăim noi, nu numai cu gândul la trecut. Sfânta Scriptură este o carte actuală, de aceea este numită Cartea Vieții, a vieții de fiecare zi. Ce s-a întâmplat în trecut cu omul se repetă mereu, pentru că omul e același. Să fim atenți, deci, la versetul de mai sus. Spune, și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor. Este o lege naturală ca orice abatere de la cuvântul și voia lui Dumnezeu să aibă ca urmare schimbarea adevărului în lucruri închipuite, schimbarea slavei lui Dumnezeu într-o icoană care seamănă cu omul muritor. Cine nu rămâne ascultător pe calea credinței, trăind clipă de clipă sub călăuzirea Duhului Sfânt, își va făuri o cale prin vedere și un Dumnezeu așa după chipul lui. Omul este chemat să fie după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și aceasta se poate numai când trăiește și se închină în Duh și în adevăr, pentru că Dumnezeu este Duh, așa citim la Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetele 23 și 24. Dar când omul se abate din calea ascultării, își făurește un Dumnezeu după chipul și asemănarea lui, a omului. Zice poetul german Goethe, oamenii tratează pe Dumnezeu ca și cum ființa supremă, ce nu poate fi înțeleasă și nici măcar imaginată pe deplin, n-ar fi mai mult decât asemenea lor. Dragul meu, când faci pe Dumnezeu după chipul tău, tu ești idolatru și ai ajuns la starea aceasta din pricina păcatelor tale și ale părinților tăi. Tu trebuie să te cercetezi și să te pocăiești adânc. Altă cale de îndreptare nu există. E un mare păcat să schimbi adevărul lui Dumnezeu, să schimbi slava lui Dumnezeu într-o icoană care seamănă cu omul muritor. În poporul lui Israel era considerat ca păcat chiar și rostirea numelui adevărat al lui Dumnezeu, Iahve sau Jehova, cu cât mai mare păcat era închipuirea lui într-o icoană. La Exodul 20:4 citim, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt în cer sau pe pământ. Tertulian spunea că Dumnezeu este de neînchipuit în lucrarea lui Apologeticum, iar Origen scria, ceea ce Dumnezeu întrece nu e numai cunoștința spiritului omenesc, dar încă și pe aceea a inteligențelor care sunt mai presus de natura noastră. Adevărat, scria și fericitul Augustin, după Dumnezeu nu are voie să fie numit nici măcar inexprimabilul, căci și în acesta exprim ceva despre el. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că e o crimă a schimba slava lui Dumnezeu într-o icoană care seamănă cu omul muritor. Facem mențiunea că pe vremea Sfântului Ioan Gură de Aur nu fuseseră încă introduse icoanele. Da, creștinul adevărat trăiește prin credință, nu prin vedere. El, ca o făptură nouă născută din Duhul Sfânt, înțelege și vede pe Dumnezeu prin ochii credinței, dincolo de materie, dincolo de închipuirile oamenilor. Adevăratul credincios, născut din nou, trăiește în Dumnezeu, așa cum peștele trăiește în apă. Numai cine iese din viața cea nouă, din Duhul Sfânt, și trăiește în firea veche pământească, în cele materiale, numai acela are nevoie de un Dumnezeu asemănător cu ceea ce este el și cu mediul în care trăiește, cu ceva pe care să-l vadă cu ochii fizici. Iubiți ascultători, dea Domnul Dumnezeu să înțelegem bine adevărurile lui sfinte duhovnicești care trec dincolo de perceperea firească a lucrurilor prin intermediul mijloacelor firești. Anunțăm aici încheierea programului R008 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste toți cei ce se deschid să-i oprimească de acum și în vecii vecilor. Amin.
Milă și iubire, Iisus, în tine am aflat, cât o să poată niciodată să spun un păcătos iertat. Jertfa unor lacrimi și darul cântecului smuls, adâncul bunei inimi care ți-ar da, dar n-are ce mai mult.